16 bob. Mahsulot. Vo ajab. Agar hurmat ehtirom kimga ko'rsatilishining sizga farqi bo'lmasa, siz ko'p narsa qilishingiz mumkin ekan. Avram Linkolin. Mahsulot. Korxona mavjudligining mazmunidir. Bu tovar, xizmatlar, g'oyalar bo'lishi mumkin. Ammo bularning barchasi har doim korxona mavjudligining mazmuni bo'lib qolishi kerak. Agar biror narsa mahsulotlarni ikkinchi darajali qilib qo'ysa, korxona inqirozga yuz tutishni boshlaydi. Ko'pincha daromad mahsulotni surib chiqaradi. Bu korxona uchun daromad kerak emasligini bildirmaydi. Ammo korxona uchun bu yagona maqsad bo'lib qolmasligi kerak. Detroit avtomobil dunyosini faqat avtomobillarga bo'lgan muhabbat kuchli bo'lgani uchungina boshqargan. Moliyachilar Detroitni nazorat qilib, daromad olishni asosiy maqsad qilib qo'yganlarida bu sohadagi Amerika yetakchiligining qulashi boshlandi. Samaradorlikni oshirish uchun bu odamlar sanoatga kerak edi. Ammo nazoratni butunlay ularni qo'liga topshirish xato edi. Ular buyuk san'atni oddiy hunarmandchilikka aylantirdilar. Bu esa Amerikaning ruhiga ziddir. Amerikaning ruhi zabt etish va sarguzasht bilan chambarchas bog'liq. Bu zabt etishning imperialistik ohangi emas, balki yangi chegaralarga erishishga bo'lgan katta intilishdir. Yangi chegaralarni bilmasdan va ularga erishmasdan turib ko'rsatkichlarimiz pasayib bormoqda. Amerikaliklar faqat cho'ntaklarini pul bilan to'ldirish emas, balki bu jarayon qandaydir tarzda yangi chegaralarga erishish bilan aniqlangan taqdirdagina samarali faoliyatda ustunlik qiladilar. Daromadning o'zi ishlab chiqaruvchilar uchun yuzaki va ilhomlantirmaydigan maqsad bo'lib, muvaffaqiyatning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Birinchi sevgiga sadoqat. Genri Ford dunyoga tarixda boshqa hech kim ko'rsatmagan ta'sirini ko'rsatdi. U ishlab chiqarishni shu darajada takomillashtirdiki, butun dunyoni qamrab olgan modernizatsiyani amalga oshirish imkonli bo'ldi. Uning bilimi avtomobillarga bo'lgan muhabbat va ularni arzon va ko'pchilik uchun qulay qilish yo'lboshchiligi bilan qo'llab-quvvatlandi. Ammo Genri Ford marhamat qilishdan tushib, mashinaning o'zi emas, balki mashina yasash jarayoniga ko'proq qiziqib qoldi. U yig'ish konveyerini doimiy ravishda yangilab, uni yanada tezroq va samaraliroq qildi. Bundan hamma foyda ko'rdi. Lekin ayni paytda u avtomobilni modernizatsiya qilishni to'xtatdi. General Motors Ford avtomobillaridan nusxa ko'chirdi. Lekin ayni paytda takomillashtirilgan avtomobillarni ishlab chiqarishga intildi. Noma'lum General Motors firmasi tezda Fordni ortda qoldirdi va uzoq vaqt davomida bozorda hukmronlik qildi. Ular nima uchun avtomobil ishlab chiqarayotganliklarini hech bo'lmaganda moliyachilar nazoratni o'z qo'liga olmagunlaricha unutishmadi. Birinchi sevgingizni yo'qotganingizda o'sish jarayoni to'xtaydi va o'lim jarayoni boshlanadi. Biz oddiy, ahamiyatsiz narsalarni ishlab chiqarishimiz mumkin, lekin ularni hech qachon oddiy deb o'ylamasligimiz kerak. Agar biror narsa ishlab chiqarsak, bundan faxrlanishimiz kerak va shu yo'l bilan ishchilarimizni ruhlantirishimiz kerak. Martin Luther Kingning so'zlarini eslang. Siz hamma narsani yer yuzidagi eng muhim ishdek amalga oshirishingiz kerak. Agar siz ko'chalarni supursangiz, ularni Michelangelo chizgandek supurishingiz kerak. Agar siz o'z ishingizda eng zo'r bo'lsangiz, hatto ko'chalarni supurayotgan bo'lsangiz ham, odamlar dunyodagi eng yaxshi farrosh shu yerda yashaydimi yoki yo'qmi bilish uchun sizning eshigingizga qarab yo'l olishadi. Shoh Sulaymon aytganidek, o'z ishiga mohir ustani ko'rganmisan? U oddiy odamlarga emas, shohga xizmat qiladi. Nima bilan shug'ullanishingiz muhim emas. Agar siz uni kundan-kunga chin yurakdan qilsangiz, atrofingizdagi odamlarni ilhomlantirasiz. Biroq sizni cho'qqiga chiqishingizga hech narsa to'sqinlik qila olmaydi. Mahsulotingiz qanchalik zo'r va bozorda qanchalik mashhur bo'lishidan qat'i nazar, uni yaxshilash yo'llarini doimo izlayotgan bo'lsangiz, korxonangizning har bir burchagiga kuchli xabar yuborgan bo'lasiz. Bunday munosabat odamlarga katta mukofotlardan ko'ra ko'proq ta'sir qiladi. har qanday insonning ishi uning xususiy mahsulotidir. Har bir mahsulotni muhim deb hisoblash kerak. Bu esa inson uchun eng katta mukofotdir. Agar istalgan shaxsiy mahsulot muhim bo'lsa, u holda butun korxonaning mahsuloti muhimroq bo'ladi. Korxonadagi mavqeingizdan qat'i nazar, ushbu tamoyilga amal qilish muvaffaqiyatingizni kafolatlaydi va sizni haqiqiy yetakchiga aylantiradi. Agar siz yetakchi bo'lsangiz va korxonangiz yetakchilardan tashkil topgan bo'lsa, unda sizning mahsulotlaringiz o'z sohasida yetakchi bo'ladi. Ikki buyuk yetakchi. Xizmatni tark etganimdan keyin 2 yil duradgorlik kasbini o'rgandim. Biz Karajo deb ataydigan katta usta bilan ishlash baxtiga muyassar bo'ldim. O'shanda mamlakat iqtisodiy tanazzulni boshdan kechirayotgan edi. Bir kuni men bu ishimizga ham ta'sir qilishi mumkinligini payqadim. Jo yaxshi duradgorga tanazzul ta'sir qilmaydi deb e'tiroz bildirdi. U tanazzulni sog'lom tozalash va savdoni qisqartirish, kam malakali ishchilarni qisqartirish imkoniyati sifatida ko'rardi. Bu odam depressiyani boshdan o'tkazgan va ko'plab tanazzullardan omon qolgandi. Lekin ularni deyarli payqamadi. Chunki u xuddi Michelangelo suratlarini qanday chizgan bo'lsa, shunday qilib uylarni qurardi. U 3 nafar shogird olib, ularda duradgorlikka shunday mehr uyg'otdiki, har kuni soat 5 bo'lganda to'xtash vaqti kelganidan xafa bo'lardik. Ishni boshlash uchun intizorlik bilan ertalab bo'lishini kutardik. Biz ishimizni yaxshi bajarardik, lekin baribir bundan-da yaxshiroq qilish uchun harakat qilardik. Men ko'plab taniqli yetakchilarni bilardim, lekin o'sha keksa duradgor kabi hech kim meni hayratda qoldirmadi. Men uni doimo buyuk inson va buyuk yetakchi sifatida eslayman. Uni ajoyib qilgan narsa uning mahsuloti edi. Har bir inson oxir-oqibat o'zining mahsuloti bilan belgilanadi. Iso ularning kimligini qilgan ishlardan bilib olasiz deganida shuni nazarda tutmaganmidi? Har bir inson oxir-oqibat o'zi ishlab chiqargan va o'zidan keyin qoldirgan narsasi bilan mashhur bo'ladi. Bir necha yildan so'ng men parvoz o'qituvchisi bo'ldim. Men o'zimni eng yaxshi amerikalik uchuvchilardan biri deb bilardim. O'sha paytda men Jo Logan ismli uchuvchi bilan tanishib qoldim. U Shimoliy Amerika havo yo'llari yetkazib berish kompaniyasining egasi va dunyoga mashhur transport uchuvchisi edi. Hayoti davomida u Atlantika okeani orqali Saudiya Arabistoni va Janubiy Afrika kabi joylarga bir motorli kichik samolyotlarda 100 dan ortiq parvoz qilgan. Dunyodagi eng yaxshi harbiy uchuvchilari bor deb hisoblanadigan Isroil bir kuni uni eng yaxshi uchuvchilarni tayyorlashga taklif qilgan. Birgalikdagi birinchi parvozimiz jarayonida men Joga uchish haqida bir necha saboq berishga qaror qildim. Biz yerdan havoga ko'tarilishimizga ulgurmay turib, u samolyotni yetarli darajada to'g'ri boshqarmayapsan deb baqirdi va boshqaruvni o'z qo'liga oldi. Jahlimni bosganimdan keyin uni kuzata boshladim. Bir muncha vaqt o'tgach, men shaxsiy uchuvchi bo'lishga ham loyiq emasligimni tan oldim. Men tijorat uchuvchisi yoki parvoz instruktorining malakasi haqida umuman gapirmayapman. Men hech qachon havo va samolyotlarga nisbatan bunday aniqlik va bilimni ko'rmaganman. Keyinroq men uchuvchilarni ma'lum bir sinfga tayinlash uchun tayyorladim. Birinchi darajali jangchilar hisoblangan uchuvchilar bilan ishladim. Lekin men hech qachon Jo kabi odamni uchratmadim. Bir kuni u o'z mahorati sirini men bilan baham ko'rdi. Transport aviatsiyasi vaqti-vaqti bilan qisqa qo'rquvning portlashlari bilan uzilib qoladigan 10 soatlab chidab bo'lmas zerikishni anglatadi. Birinchi parvozlaridan birida Jo qo'llarini buklagan holda asboblarini tomosha qilgancha ishni avtopilotga topshirib, shunchaki o'tirmaslikka qaror qildi. U bu vaqtdan yaxshi uchuvchi bo'lish uchun foydalanishga qaror qildi. Jo avtopilotni yoqmasdan bu parvozlarni amalga oshira boshladi. U kabinaga taxta o'rnatdi va parvoz paytida yo'nalishdan 5 daraja yoki belgilangan balandlikdan 50 futdan chetga chiqqanda yoki girokompas yetarli darajada manevr aniqligini ko'rsatmasa, taxtaga belgi qo'yardi. birinchi parvozlardan so'ng taxtada 100 dan ortiq belgi bor edi. Ko'pgina uchuvchilar hatto o'z manzillariga uchib kelishganini yaxshi ko'rsatkich deb hisoblashadi. Jo har safar samolyot kabinasiga kirganida nafaqat hisobini oshirishga, balki yaxshi uchuvchi bo'lishga qaror qildi. Oxirgi parvozlarning biridan so'ng unda bor yo'g'i 2 ta belgi bor edi. Lekin u o'shanda ham qoniqmadi. Bu haqda hech kim bilmas edi. Jo'dan boshqa hech kimni bu qiziqtirmas edi. U eng yaxshi uchuvchi bo'lishga qaror qilgandi. Sizning mahsulotingiz bu o'zingiz. Mahsulotingiz qalbingizning davomidir. Agar siz yirik korporatsiyani boshqarsangiz, unda u amalga oshirayotgan hamma narsa bu siz. Agar siz kichik do'konni boshqarayotgan bo'lsangiz, sizning ishingiz bu siz. Agar siz qo'riqchi bo'lsangiz, kompaniya xodimlarini mukammallikka bo'lgan intilishingiz bilan ilhomlantirishingiz mumkin. Agar siz uy bekasi bo'lsangiz, uyingizda qanday yo'lboshchilik qilishingiz uyingizdagilarga maqsadli yo'nalish berishi mumkin. Muqaddas kitobdagi buyuk haqiqatda shunday deyiladi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Agar siz tinmay yaxshilik qilsangiz, oxir-oqibat mukofotlanasiz. Salobat poydevori. Biznes kasodga uchrashining asosiy sabablaridan biri shundaki, ko'pchilik faqatgina boshliq bo'lish uchun ish boshlaydi. Bu korxona ochish uchun jiddiy sabab bo'la olmaydi. Bunday boshlanish kamdan-kam hollarda to'siqlar va muammolarni yengib o'tish va ayniqsa muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan vajga ega. Ko'pchilik odamlarni xato qilishga majbur qiladigan isyonkor fikrlari bor. Ular shunchaki o'rtamiyona bo'lib qolishni xohlamaydilar. O'z darajasini oshirishga intilmaganlar bo'sh vaqtlarining ko'p qismini katta g'alabalarni orzu qilib o'tkazadilar. Ammo agar biz haqiqatdan ham hayotimizni mazmunli qilishni xohlasak, shunchaki buyuklikka intilish sizni buyuk qiladi degan xayoldan voz kechishimiz kerak. Tarixda iz qoldirganlar butun e'tiborni o'zlariga emas, balki mahsulotga qaratganlar. Buyuklikka intilganlar o'ta ketgan xudbin bo'lishadi. Qachonki o'ta ketgan xudbin o'ziga bino qo'ygan odam hokimiyatni o'z qo'liga olsa, u zolimga va tarix uchun falokatga aylanadi. Mansab va g'urur insonni kichik va ahamiyatsiz qilib qo'yadi. Haqiqiy buyuklik inson o'z mehrini va e'tiborini o'ziga qaratmagandagina keladi. Muso uchun odamlarni xudoga bemalol sajda qilishlari uchun ularni qullikdan ozod qilish juda muhim edi. Suqrot uchun bu bilim edi. Mikelanjelo uchun bu haqiqatni ifodalovchi tasvir edi. Lev Tolstoy uchun haqiqatni tasvirlaydigan adabiyot edi. Einstein uchun aqlning tabiatda o'zini namoyon qilishini tushuntirgan ilm-fan edi. Iso uchun bu odamlar xudo bilan yarashishlari va u ularni yaratgan mavqega va buyuklikka erishishlari uchun gunohdan qutqarilishi edi. Insoniyat tarixiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan har bir kishi o'zini ifoda etishdan ko'ra maqsad va mahsulotga katta ahamiyat bergan. Diqqatni o'ziga emas, balki biror narsaga qaratish kun tartibini insoniyat taraqqiyotining kuchli dastagiga aylantirishga kuch beradi. Biz nima qilsak, hammasini yaxshi bajarishimiz kerak. Agar biror narsani yomon qilayotgan bo'lsak, yaxshi bajarishni boshlash uchun qo'limizdan kelgan hamma narsani qilishimiz kerak. Qilayotgan ishimizga butun qalbimizni bag'ishlashimiz kerak. Buyuklik buyuk bo'lish istagidan emas, balki nimanidir yuqori darajaga olib chiqish istagi va qat'iyatdan tug'iladi. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, qanday hurmat va mavqega ega bo'lishimizdan qat'iy nazar, maqsadni belgilab olgan bo'lsak, bor e'tiborimizni, bor kuchimizni unga qaratgan bo'lsak, muvaffaqiyatga erishamiz. Ahamiyatsiz ish qilib, uni ahamiyatlilik darajasiga ko'targan kishi buyuk rahbarga munosib bo'lganidek, jahon miqyosida e'tirofga sazovor bo'lgan odam ijodkordir. Mahsulot muvaffaqiyati uchun amaliy qoidalar. Mahsulotingizni muvaffaqiyatli qilish uchun birinchi qadam mahsulotingizni sizning ishtiyoqingizga aylantirishdir. Agar mahsulot o'zingizga yoqmasa, uni boshqa birovga yoqishi dargumon. Haqiqiy sevgi ishtiyoqi har qanday kasallikdan ko'ra yuqumliroq. Agar mahsulotingizga ishtiyoqingiz bo'lsa, sizning ixtirosingiz boshqalarga o'tadi. Viktor Kiam Remington ustarasini shunchalik darajada yaxshi ko'rar ediki, u butun kompaniyani sotib oldi. Tijoriy muvaffaqiyatga uning ustaraga bo'lgan ishtiyoqi sabab bo'ldi. Bu ishtiyoq past narx yoki yuqori sifatdan ko'ra ko'proq ustara sotdi. Keyingi tamoyil mahsulotingizni foydali qilish, lekin iloji bo'lsa zarur qilish. Mahsulot zarur bo'lishi kerak. George Washington Carver deyarli hech kim e'tibor bermagan yeryong'oqni olib, uni foydali qildi. Washington hayoti bizning mahsulotimiz yoki xizmatlarimiz qanchalik kichik bo'lishidan qat'iy nazar buning isbotidir. Agar biz yetarlicha fidoyi bo'lsak, mahsulotimiz uchun ularning qiymatini oshiradigan qo'llash usullarini topishimiz mumkin. Mahsulotni yaratishda va uni qo'llashda ijodkorlik salohiyati namoyon bo'lishi kerak. Keyingi qoida mahsulotingiz muvaffaqiyatli bo'lishi uchun uning narxi hammaga maqbul bo'lishi kerak. Narx qanchalik maqbul bo'lsa, shunchalik muvaffaqiyatli bo'lasiz. Narx biz olishimiz mumkin bo'lgan narsaga emas, balki olishimiz kerak bo'lgan narsaga asoslanishi kerak. Agar siz hozirgi payt mavjud bo'lgan monopoliyadan yoki mahsulotingizga bo'lgan o'ta yuqori ehtiyojdan foydalansangiz va mijozlaringizni siqib chiqarishingiz mumkin bo'lgan hamma narsani siqib chiqarsangiz, ularni bir muddat ushlab tura olarsiz. Ammo kelajakda siz ularni yo'qotasiz, chunki ular boshqa ishlab chiqaruvchini topishlari mumkin. Ochko'zlik ishlab chiqarishni o'ldiradi. Siz ko'p marta qo'yning yungini qirqishingiz mumkin, lekin terisini faqat bir marta oshlashingiz mumkin. Agar bu narsa sizga idealistik tuyulsa, men sizga ma'lum darajada haq ekanligingizni aytaman. Idealizm yo'q bo'lib ketishiga olib keladigan illyuziya bo'lishi mumkin, ammo idealizmning yo'qligi umuman yo'q bo'lib ketishga olib kelishi mumkin. Agar siz foyda uchun idealizmdan voz kechsangiz, insoniyligingizni va muhim shaxs bo'lish imkoniyatingizni yo'qotasiz. Afsuski, xorijiy mamlakatlarda Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan ko'plab ishbilarmonlar va amaldorlarni jirkanch amerikaliklar deb atashadi. Biz nafaqat takabburlik va o'ziga bino qo'yganlik, balki makr va tazyiqlar bilan ham mahsulotimiz sifatini yo'qotib qo'ydik. Bu bir muncha vaqt ishlashi mumkin, ammo oxir-oqibat inqirozga uchraydi. Bir necha 10 yillar oldin amerikaliklar oddiy qo'l siqish bilan bitimni ma'qullaydigan halol va ochiq odamlar hisoblanardi. Shunda legalizmning nozik bir shakli millat qalbiga kirib bordi va barcha legalli, ya'ni qonuniy narsalar to'g'ri deb hisoblana boshladi. Agar tarixchilar Amerikaning yuksalishlari va qulashlarini tasvirlay boshlasalar, ular bu mohirona yolg'on, bu buyuk va qudratli daraxtni kesgan bolta ekanligini topadilar. Agar biz chora ko'rmasak va jiddiy o'zgarishlar qilmasak, Amerikada tayyorlangan iborasi tez orada halollik o'rniga past sifatli, haddan tashqari qimmat va yolg'on so'zlarning sinonimiga aylanadi. Agar iloji boricha ko'proq olishga maqsad qilgan bo'lsangiz, siz insoniyatning dushmanisiz. Yahudo Ishqariyot singari siz ham kumush tangalaringizni olasiz, lekin ruhingizni yo'qotasiz. Winston Churchill ta'kidlaganidek, agar 20 yoshida odam liberal bo'lmasa, 40 yoshida esa konservator bo'lmasa, demak, uning hech qanday fikri yo'q. Ammo 41 yoshida yuragini yo'qotsa, aqli to'g'ri ishlay olmaydi. Haqiqiy halollik idealizm va pragmatizm o'rtasidagi muvozanatga ega. Tananing to'g'ri ishlashi uchun unga yurak va aql kerak. Ammo afsuski, ko'rsatkich ko'pincha pragmatizm tomon og'adi. Biz to'xtab, mahsulotimizni qanday maqsadda taklif qilayotganimiz haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Dunyo haqiqatdan ham amerikaliklarni sevishni va hurmat qilishni xohlaydi. Lekin bu sevgining asoslari ularning o'zidan kelib chiqishi kerak.